8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Srećna vam Nova godina. Dajemo da bismo imali, jer davanjem se množi. U toj matematici deljenjem na pola podeljeno raste i veliko je onoliko koliko ste želeli da date i koliko umete da primite poklon. U novogodišnjoj emisiji o darivanju čućete između ostalih Božu Mandića, osnivača porodice Bistrih potoka, koji voli da poklanja sebe, reči i zagrljaj. Profesora Čedomira Čupića, koji decenijama čuva olovku čija je vrednost u uspomeni na trenutak i jednu devojku. Maju Volk, koja čitave godine kupuje novogodišnje poklone. One koji znaju vrednost vremena i kome da ga poklone. I dok 21. vek vrišti na nas razjapljenom vilicom gladnom materijalnog, začepimo je ubacujući joj ljubav. Zbunimo ovo vreme, makar na kratko.
Voleli da dobijete kao poklon za Novu godinu i šta ćete vi eventualno pokloniti nekoj dragoj osobi?
Neko čini zdravlje.
Čizme. A šta ćeš ti pokloniti nekom ili bi volela?
Pa ovako neke stvarčice, nešto. Na primjer od kozmetike, od odeće.
Svašta nešto, ali možda od garderobe nešto.
Novi telefon. Volela bi da mami poklonim čizme, detetu da poklonim Sony i bratu i snajke jedno putovanje.
Ja da znam to, ja bih rekao svoje ženi, da je prekrati muke. Ja.
A šta ćete vi možda pokloniti ženi?
Žena se bira nešto subtilni. Nisam još prešao sebi.
Ja? Nisam ošte razmišljala o tome. Ja sad već kupujem poklone unapred. To će biti, na primer, duhovna muzika. Divna se zove žena koja to peva. Pura prox četkice sa zubem koje su odlične. To želim da isto poklonim nekim ljudima koji koriste pogrešne. Njemu, naravno, on voli dinosauruse, dobit će knjigu o dinosaurusima, verovatno od Bake Greke. Jedna devojčica koju mnogo volimo dobit će dasku za peglanje, to ona obožava. Tu su mene tiče slatkiši, neke parice bi mogle da legnu i tako.
Možda, recimo, parfem. Pa uvek razmišljam šta bi ko voleo da dobije, pa onda taj kupim.
Dečka. Zagrlja i poljubac. Mislim da je to najlepši poklon.
Malo više slobodnog vremena. Sigurno će biti neki poklon ono, za decu. Oni se već spremaju za to. A što se nas tiče, nešto ćemo smisliti.
Ništa. Jednostavno nemam neku želju nikakvu.
A šta biste vi poklonili ili ćete pokloniti nekom dragom, deci ili nekome?
Pa dobro, ja sam spremila za unuče. Igračkicu, čokoladicu i pantalonice.
Vole bih da dobijem knjigu.
Teško pitanje. Pa možda neku plišanu igračku veliku. Mi se uglavnom dogovaramo kome šta treba, pa uglavnom nešto od garderobe.
Jao, ne znam, na prvo mesto mi je zdravlje, pa sve ostalo. Prvo ljubav, ako može.
A knjiga i dobar alkohol?
Srce neko, ne znam.
Interesantno pitanje. Još tri psa.
Tri psa?
Zato što ih tri imamo.
Pa ja bih voljela za ovu novu godinu da dobijem posao. Putovanje u Francusku.
Pravog deda mraza koji će da mi ispuni sve želje.
A šta ćete vi pokloniti nekome?
Sve želje ću usmeriti na sve moje voljene. Ka tom istom deda mraza.
Lepo je kad dobijete poklon, ali je još lepše kada ga date. A najlepše je kada sve svoje kapacitete uložite u to da nekome koga ne poznajete bude bolje.
Vi već duže vreme organizujete humanitarne akcije, pa možda negde da krenemo od početka. Kako je sve počelo? Kako se je rodila ideja?
Sve je počelo sasvim slučajno kada sam ja napravio aukciju dresova za lečenje Nađe Novaković. To je bilo u prilogu 2014. godine i eto, ja sam jednostavno imao samo te dresove. To je bilo dete iz našeg kraja, sa Kanarog brda iz Beograda, i ja sam htio da napravimo u mojoj osnovnoj školi interno onako nešto, da se okupimo samo mi iz lokalne zajednice, skupimo možda 20 do 30 hiljada dinara i da ja prodam tih 50-ak svojih dresova koje sam skupljao, da što sam dugo igrao futbal. Međutim, onda je snagom medija i snagom svih ostalih ljudi to krenulo u neke neslućene visine i to je bukvalno postalo državno pitanje broj 1, kako poslati Nađu na lečenje, i to zato što su tako rešili, uslovno rečeno, pod velikim znacima navoda, obični ljudi koji su se okupili oko te ideje i te borbe za dečji život, i eto, u roku nedelju dana je skupljena cela cifra od 300.000 evra i tako, eto, sve nešto počelo. I onda sam rešio da svoju ljubav prema sportu i te neke kreativnije ideje koje imam usmerim u neke nove humanitarne akcije.
Kako ste vi kao jedan običan mladić student došli do nekih kontakata i ostvarili svoju ideju da organizujete humanitarne akcije kao što su obnova osnovne škole, kasni jasovi za decu?
Pa jednostavno, to je neka pozitivna doza ludila, što se kaže, ono, treba da imaš herca da kreneš i probaš, jer što nema razloga da se ne proba. I nisam se ja sad plašio nekih velikih imena, šta ja znam, ili javnih ličnosti, zato što sam u toj prvoj akciji već ušao u kontakt sa nekima i dobio neki kredibilitet kod određenih ljudi koji su me kasnije povezivali s nekim drugim ljudima, i eto, samo sam gledao da sve te kontakte svoje što imam sa sportistima i sa drugim javnim ličnostima da mi ne služe, eto, za pokazivanje po kafanama ili po kafićima ili hvaljenje, ne znam ja za kakve gluposti, nego jednostavno ljudi kad vide moj broj na svom telefonu znaju da je to neka nova akcija, neka pametna stvar, neka pristojna i zdrava priča, i tako sam zadobio i njihovo poverenje i opet i kredibilitet neki kod njih da se odazovu na neke stvari koje ja pravim i organizujem. A da, to je bila osnovna škola Radivoj Popović u Zemunu, koju pohađaju deca koji imaju problema sa govorom, sluhom, vidom ili sa motorikom pokreta, i njima su bile potrebne dve senzorne sobe, tačnije jedna senzorna i jedna snuzlen soba, što su neki moderni uslovi rada koji bi trebalo da postoje u svim školama koja se bave decom koji imaju te smetnje. I jednostavno, to je bila akcija Prvi sportski bazar. Tu je bila neka moja zamisla da to bude, eto, kao neki onako buvljak, narodski rečeno, gdje će za štandovima da budu poznate ličnosti i da vam poznate ličnosti lično prodaju neke stvari, i to ono što sam mislio da će da bude ljudima zanimljivo i interesantno, jer vi kroz direktan kontakt sa Kesićem, na primjer, kupujete šolje od njega, u direktnom kontaktu sa fudbalerima, dresove njihove, i tako da tada se je skupila isto velika svota novca. Eto, pre godinu dana ta škola je dobila te dve sobe i oni danas rade sa najmodernijim uslovima moguće.
A onda je usledio još jedan sportski bazar, jel, ako se ne varam, za bolnicu u Nišu.
Jeste, to je bilo sad skoro, sada već prošle godine, 4. decembra. Ta akcija isto prošla fenomenalno, 1,5 milijuna dinara se skupilo, što direktno na bazaru, što od SMS poruka samo taj dan. Opet je bio taj sportski bazar, samo malo drugačije, zato što se sad priključili i pisci, i muzičari, i glumci, dakle nisu više bili samo sportisti, i to ono što mi je drago, da se ta priča širi, da se širila, puno je bilo ljudi. bio zaista pun mikser i eto, sav taj novac išao kao i od utakmice Asovi za decu za građenje novog krila hematonkološkog centra u Nišu, gdje bi trebalo da se leče deca od raka. To je zaista veliki projekat, vredan 700.000 evra. Mislim da je potrebno još negdje oko 250, tako da ću ja probati dalje da dajem neku podršku tom projektu i nadam se da eto, neko dogledno vreme će moći da se skupi ta velika suma novca.
Da li postoji svest o humanosti u Srbiji?
Pa postoji naravno, ali mislim da postaje malo iskrivljena. Zato što ljudi misle da će biti humani ako kao sada, na primjer, prave neke peticije protiv koncerata ili zovu državu da uradi nešto ili tako nešto. Ja da sam zvao državu da uradi nešto, ne znam da li bi Nađa danas bila živa, da li bi škola Bradivoj Popović imala te sobe, da li bi Nurdor imao preko 150.000 evra za gradnju bolnice. Tako da nije poenta u tome, nego je poenta u onome što možeš ti da uradiš. Dakle, ako ti smetaju i koncert i sve, ti se bori protiv toga tako što ćeš da zakineš sebe i društvo za kilo ćevapa ili par piva ili nemoj da kupuješ novu košulju za restoran za novu godinu, nego te pare možeš da platiš tamo gde je potrebno i kad bi svi to radili, mislim da bi i dobiti neka svest kod ljudi koja bi se povećala bio veći benefit od svih koncerata koji bi možda bili ukinuti.
Spomenuli ste da ste se bavili sportom i da volite sport, pa da li je taj sportski duh zaslužan za upornost, za organizaciju humanitarnih akcija?
Pa jeste. Ja sam kroz karijeru bio štoper, igrao sam odbranu i to je mesto gde morate da se borite, da budete mnogo, mnogo borbeni i onda se vjerojatno samo to sa terena preneo i u neke ove stvari i to mi je drago. Eto, to sam ostao u sportu, ali na najlepši mogući način i povezao i sport i humanitarni rad i to daje rezultati i nadam se da će i u budući isto.
Kakva bi vaša poruka bila svim slušaocima?
Ono što sam rekao i malo pre, nema čekanja da neko drugi nešto radi, a ti da predlažeš, nego ako već imaš ideju šta bi kako trebalo, šta može, trebao bi svaki čovjek, kao što sam i ja, svaka moja akcija, to je jedan mali sistem koji u roku od nedelju dana radi besprekorno i funkcioniše i napravi nešto, tako da nemojte da se pozivate na sistem ili na bilo koga, ako vam nešto smeta morate da sami to menjate i napravite svoj sistem koji će da funkcioniše i onda ćete znati da ste dali sve od sebe i da to što radite je zaista ispravno.
Kakvi su planovi za narednu godinu? Da li imate neke ideje?
Pa da, naravno, u saradnji sa Exit festivalom, na prošlom festivalu sam sakupljao stvari od izvođača i tu se sakupila baš onako jedna ozbiljna kolekcija stvari od muzičara kao što su David Guetta, Skrillex, George Clinton, Prodigy, Ali Goulding i mnogi, mnogi drugi izvođači koji su bili prisutni na prošlogodišnjem Exitu, tako da je plan da se napravi neka velika globalna prodaja tih stvari, koliko bude bilo još tada potrebno, da sam novac se usmeri na gradnju hematonkološkog centra u Nišu.
Vidimo da imate podršku okoline, a možda da spomenemo i tu neku osnovu, odnosno bazu. Šta vam kaže porodica, prijatelji?
To je taj mikrosvet koji svaki čovjek treba da ima oko sebe i iz koje treba da crpi snagu i sve što mu je potrebno da bi nastavio dalje, tako da to je ona baza odakle sve kreće i ono što vas štiti od svih spoljnih uticaja i to je ono što je suština svakog čovjeka, ja mislim, i ako je to jedna zdrava polazišna osnova, onda nema nikakvih prepreka za vas.
Evo i u prazničnom duhu pretpostavljamo da ovaj razgovor slušaju sada svi u krugu svoje porodice, dragih ljudi, pa možda da i mi ovako putem radio talasa prenesemo jednu poruku da treba biti human i da možda ova vaša priča bude podstrek za mnoge da učestvuju u ovim humanitarnim akcijama i da svi nekako u 2017. budemo bolji. Hvala vam, Jovane, na razgovoru i na izdvojenom vremenu.
Hvala vam puno na pozivu.
woman. Don't give you want, receive, so simple and so clear. The truth you won't believe, so you say I act naive. Try to stay human. Don't give you want, receive, so simple and so clear. You can stay, you can go away. You can fool yourself another day. You can run around to make your words pay. But you can't run away, and you can't run away. You can be safe, you can go astray. You can change your friends all different ways. You can drug and drink to blow your mind away. But you can't run away, you can't run away. The truth you won't believe, so you say I act naive. Try to stay human. Don't give you want, receive, so simple and so clear. The truth you won't believe, so you say I act naive. Try to stay human. Don't give you want, receive, so simple and so clear.
Osmi sati i 24 minute, slušate specijalnu emisiju novogodišnju posvećenu darivanju, a koju vama poklanja ekipa novinara drugog programa Radio Beograda. Govorimo o poklanjanju, ne bismo li uz takvu atmosferu ušli u 2017. i proveli godinu na taj način, tako što ćemo darivati ljude oko sebe, davati od sebe najbolje što možemo, jer svako od nas ume da bude i može da bude najbolja verzija sebe, pa eto, želimo vam upravo takve okolnosti koje će od vas izvlačiti isključivo najbolje. A šta je pre 100 godina bio savršen poklon za prijatelje ili porodicu u Srbiji, saznajemo iz ondašnje štampe. Srbija je tek 1919. godine uvela novi gregorijanski kalendar, što znači da se pre toga Božić slavio 25. decembra i da je, ako je suditi po novinama, bio centralni praznik, dok se nova godina retko ili čak uopšte ne pominje. A što se darivanja tiče, nije se mnogo toga promenilo. Deci su se poklanjale igračke, damama modni aksesoari, a gospodi pića ili cigare. Ipak ima nekih razlika u odnosu na današnje vreme. Na kraju 1912. verovatno zbog činjenice da je u toku bio prvi Balkanski rat, kao idealan poklon za svakog muškarca nudi se oružje. Pa eto, jedan od oglasa u novinama izgleda ovako. Najlepši poklon za Božić i Novu godinu, patent MG Sport pištolje sa 8 hitaca, bez policijske dozvole. Oglašava veliko stovarište oružja kod lovca, dok ih u stopu prati firma Bayer, koja automat revolver kalibra 7,65 ili 9 mm reklamira kao vrhunac tehnike. Ipak, kako se oružje nije moglo pokloniti baš svakome, kao lep, ozbiljen poklon koji bi se mogao darivati poslovnom saradniku ili prijatelju, nude se kalendari. Jedan takav za 1913. godinu reklamira se u politici od 31. decembra 1912. i zove se Osvetnici, sa veoma lepom i odabranom sadržinom, kao i slikama iz rata 1912. A najstarije i najveća trgovina dečijih igračaka i muzičkih instrumenata kod Trube, Rajića i Vukotića u isto vreme nudi veliki izbor raznovrsnih dečijih igračaka i nakita za božićno drvo. Za starije i one koji čitaju, kao savršen poklon, nudi se nova knjiga Fjodora Dostojevskog Zločin i kazna. Poslednji Božić koji je Srbija provela u miru pre pakla Velikog rata 1914. godine, srpske novine reklamirale su kao najlepši poklon za nastupajuće praznike igre na sreću, dok su se kao nešto ozbiljniji tretirali pokloni pomodno galanterske trgovine Petar Petrović i Belović, koji su nudili najnovije ukrase za dame, za kosu i oko vrata, kao i za gospodu cilindre, obuću, košulje i kragne. Podrum Kasina je 29. decembra 1914. godine svoje verne mušterije obavestio da ponovo radi i da će za vreme praznika svoje vina prodavati po umerenoj ceni, a slično je učinila i čuvena Vajfertova pivara.
Volimo smih tvoj, pa što Darivanje nas neretko stavlja u dilemu kako nekoga obradovati. Uobičajeni pokloni u uobičajeno vreme, očekivani i predvidivi. Međutim, ako nam je do nekoga zaista stalo, a pritom želimo da ga obradujemo, zapitamo se šta bi to bilo ono pravo. A onda se prisjetimo nečega sasvim neobičnog. Nečega što je najdragocenije, često nam nedostaje. Ne znamo šta bismo kad s njim, a tako bi bilo lepo imati ga u višku. Vreme. Čudna, potrošna kategorija o kojoj malo kada razmišljamo. Ili ako to i činimo, uglavnom se poželimo da nam nekako izmiče. Postoje životne situacije koje nam nisu blagonaklone. Tada bismo rado ukinuli to vreme da je u našoj moći i poželili da što pre prođu. Ili bismo jednostavno takvo vreme uklonili iz naših života. Opet, tu su i teške životne priče koje trenutak nije u stanju da ukloni. Nismo ih planirali, nismo ih želeli, ni očekivali, a jednostavno smo se u njima našli. Mlade osobe iz foruma sa invaliditetom su se dosetile kako da nekim članovima porodice poklone nešto što se ne može kupiti, a daruje se isključivo od srca. Naravno, vreme.
Naša usluga zapravo jeste usmerena na to da nekako i majku izvučemo iz tog začaranog kruga, je tako da ga nazovem, i da ona usmeri brigu i ka samoj sebi. I to jeste, da kažemo, cilj da sačuvamo zdrave osobe u smislu da moraju da brinu, da moraju da vode brigu i o samima sebi. I recimo, mi to radimo na način što kroz planove organizujemo i vreme za majku, recimo. Da majka ode 2 sata u bioskop ili da ode na kafu sa prijateljicama, dok će otac ili neki drugi član porodice da vodi brigu o članu sa invaliditetom. Tako da to su kroz te neke planove, mi prosto se trudimo da organizujemo to neko vreme i da zaista radimo na formiranju zdravih odnosa u porodici, da upravo na toj podeli, dakle, uloga i odgovornosti, da svako ima neku svoju odgovornost i da opet i neko sačuva, znate, ono malo vreme za sebe, prosto da ne bi izgoreo.
Neki u nedostatku vremena izgore, a neki ga skoro i nisu svesni. Troškare ga ne razmišljajući o njemu i ne opterećujući se njegovom prolaznošću. Mladost sama po sebi bezbrižna, nema potrebu da razmišlja o proteklom, o nadolazećem, samo uživa u datim trenucima i planira sledeće.
Verovatno bi to vreme iskoristio za neku banalnu stvar poput spavanja ili gledanje serije ili čitanje neke knjige, što verujem da bi bio odgovor većine mojih prijatelja ili većine ljudi koje poznaju svog okruženja koji su sličnih godina, jer jednostavno u toku dana kada radite ili kakvu god drugu zanimaciju imate, idete na fakultet ili bilo šta, nekako možete rasporediti to vreme, jer to predstavlja neki normalan način života, dok verujem da ljudi koji su bolesni ili socijalno teško žive, da im ta 2 sata mnogo više znače, ali ih vjerojatno mogu iskoristiti na neki mnogo bolji način. I verujem da ljudi tek kad dođu u neke određene godine postanu svesni značaja vremena i postanu svesni koliko bi možda ta dodatna 2 sata značilo, što dok ste mladi mislim da ne predstavlja nešto veliko i verujem da bi gomila ljudi vjerojatno to prezamenilo za čokoladu ili za neku takvu upotrebljivu stvar.
Vreme jeste poklon. Neprocenjiva, dobiti ga na poklon je čarolija, a možda i nije. Možda je samo dovoljno umeti darivati. Osloboditi neku dragu osobu, obaveza, planiranja, svakodnevice. Obradovati je nečim što je namenjeno samo njoj i dati joj mogućnost da ga iskoristi, uživa u njemu baš onako kako njoj odgovara. Poklon kome bi se svako obradovao.
It's on another dimension. Don't need a whole lot of protection, 'cause you gave me all I've been getting. It gave me life, hope, dreams, goals. You know, oh, you got to give a little love, give a little love. Go on, just do it. You can't abuse it. Give a little love, go on and do
Eko.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu.
U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kaleić Testera, Zoran Todorović tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Maja Volk tokom čitave godine kupuje novogodišnje poklone i dalje voli da se igra i lepo joj je što opet u blizini ima neku decu koju će da kupuje Lego kockice.
Šta za vas predstavlja novogodišnje praznice?
Pa meni je sada svaki dan praznik, moram da ti kažem, i nova godina mi trenutno ništa nije posebno pošto su deca velika. Ranije kad su bila mala, to je onda bilo i kićenje, i jelke, i pokloni, pisanje Deda Mrazu, znači to je sve bilo vrlo, vrlo lepo, pogotovo što nama u porodici 30. decembar je bio rođendan mome mužu, 31. nova godina, u to kreće Božić, treći dan Božića slava, moj rođendan, detinji rođendan, znači to je nekad bila i noćna mora, znači ono, pa sam, sećam se, razmišljala, molila Boga da udari neki grip, da mi prepolovi goste, neću da izginem sa 60 njih, znači baš smo imali onako puno, tako da mi je tam te nove godine sad su mnogo mirnije, opuštenije, meni je to, ja za novu godinu odem u hotel Metropol, u onaj spa centar, kad nema žive duše, i na te nane, ono, teretana, sauna, džakuzi, 3 sate, vratim se oko 11 kući, zaspim i probudim me petarde i to je možda najljepši način kako poslednje vreme dočekujem novu godinu.
Koja je razlika u odnosu prema poklonima, nekad i sada?
Nekako, kad se pominju poklone, uvijek sam više ja davala poklone, pošto ili deca su u pitanju, a pravo ti kažem, ne sjećam se kad sam ja primila poklon za novu godinu, osim kad sam ja bila dete. Tako da sam sada smanjila, imam veliku porodicu i onda je to uvek bilo, ja cele godine skupljam te poklone da me ne bi udarilo u trenutku, tako da uvek imam gomilu stvari. Onda kad dođe nova godina, to ja sve upakujem. Najviše stvari volim da odnesem poklone još uvek maloj deci moga, unucima moga brata, to su moji prvi unuci u Novom Sadu. I onda još uvek kupujem igračke i sad nešto razmišljam unapred da kupujem, pa doći će unuci jednog dana, ali da ja budem spremna da imam već kolekcije Lego kocki koje odavno ne kupujem, a ja sam u stvari tako, a volim da se igram sa njim.
Da li je potreban povod da biste dragim osobama nešto poklonili ili je potrebno svakodnevno pronalaziti povode bez obzira na datu?
Kad voliš nekoga, ti mu svaki čas nešto pokloniš, znači to je prosto darivanje je radost, a naročito ako taj kome kupuješ poklon ima talenta da primi to. Imate ljude koji su vrlo netalentovani, ne umeju da izraze nikako osjećanje ili čak i loše njima, njima prosto nije nikako zadovoljstvo kupiti im poklon. Ali ljudi koji se raduju i malome, koji umeju da se obraduju poklonu, to je onda velika radost za onoga koji, koji daje poklon. Ta radost, to je ono faca, lice. Zato deca da su divna za poklon, jer oni se toliko iskreno raduju. A ovi odrasli naprave nekad i facu. I onda ovaj, onda vam prosto ta vaša želja da im kupite postaje noćna mora.
Šta biste poželjali slušaocima u novoj godini?
Da ne budu dobri i poslušni, da budu slobodni i kreativni. To je uvek pravilo koje, ne pravilo, nego poruka koju širim svima, dok je svi ne prihvate. Znači, dotle ću pričati. Slobodni i kreativni, igrajte se, borite se za sebe, nemojte da ćutite, nemojte trpite, trpljiv čovjek je strašan, budite strpljivi, a strpljiv čovjek ima meru. I priđite svakom problemu sa ljubavlju i razumevanjem. Kad razumete stvari, onda vam one ne padnu teško.
Godišnja čestitka Radio Beograda 2.
Aleksandra Mančić, dobitnica nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije u 2016. godini.
Najveći zahtev u obraćanjima kakvo je novogodišnje i najveći kliše jeste da vam poželim sreću u novoj godini.
ako ste i ole nalik meni, takve želje neće vas usrećiti. Osjetit ćete se pomalo uvređeno, sumnjaće tu moju iskrenost. Mada kad bolje razmislim, taj kliše i nije loš, jer uvek ono što zaista važno uključuje i pitanje sreće. Da vam ispričam priču. Tu mi se ukazuje sav nesklad ili možda preterani sklad između književne perspektive i zdravog, koherentnog, ličnog pogleda na život. Sve što je naoko obično poremeti se usled nečega što bih mogla nazvati sveopšta sklonost književnosti ka krizi. Ne mogu da se odlučim. Na kraju se opredeljujem za ćutanje, i to uz reči koje je spevao ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Teška će kiša da padne, kako je u Stokholmu pevala Patti Smith. Pozabavimo se svojim neodlučnostima. Valjda ima neko zrnce nade da kiša ne bude tako crna.
Where you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I've stumbled alongside of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled down 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. Been out in front of a dozen dead oceans. Been 10,000 miles on the mouth of a graveyard. It's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart rings gonna fall. What did you see, my blue-eyed son? What did you see, my darling young one? Saw a newborn babe with wild wolves all around it. Saw the highway of diamonds with nobody on it. I saw the black branch with blood that kept dripping. I saw the babe that was just bleeding. I saw the babe that... I'm sorry. Earth, Sol 10th, I'm sorry, could we start that section? I apologize, sorry, I'm so nervous.
Please, start again, we want to hear it.
Saw a newborn babe with wild wolves all around it. Saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw the black branch with blood that kept dripping. Saw the room full of men whose hammers were bleeding. I saw the white ladder all covered with water. Saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart rings gonna fall. What did you hear, my blue-eyed son?
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Sous-titrage Société Radio-Canada.
trois tripés sont les armes. Si nous respectons la nature, baissons les armes. Est plus facile que la préparation d'une guerre. La guerre est quelque chose qui détruit tout un pays. Faut baisser les armes, faut baisser les armes, faut baisser les armes, baisser les armes pour le monde. La guerre est quelque chose qui détruit tout un pays. Peut amener que des arriérés. Oh oui, la guerre est quelque chose qui détruit tout un pays. Qui peut amener que des arriérés. De combat les avions, les mines, les bateaux, les hélicos coûtent tellement cher. Nous préférons du pain à la place des armes. Merci les boulangers, les pâtissiers. Négociation est plus facile que la préparation d'une guerre. La guerre est quelque chose qui détruit tout un pays. Faut baisser les armes, faut baisser les armes, faut baisser les armes pour de bon. Faut baisser les armes.
Jedan izuzetan poklon stigao je u prvoj polovini 2016. godine našim ljudima koji žive na Islandu. Naime, 17. aprila u Reykjaviku je osnovan Srpski kulturni centar. Osnivač ovog centra, gospodin Nenad Bogdanović, u ovom trenutku sa nama. Dobro jutro, dobar dan, gospodine Bogdanoviću.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Srećna vam nova godina.
Hvala također.
Sa radošću smo primili vest o osnivanju Srpskog kulturnog centra u Reykjaviku, ali se sada zanimamo kako je došlo do tog velikog postignuća.
Nenad je samo jedan od inicijatora za osnivanje Srpskog kulturnog centra na Islandu, tako da je veći broj ljudi učestvovao u iniciranju osnivanja Srpskog kulturnog centra. Pa kako je došlo? Došlo je tako da, imajući vidu da na Islandu živi oko 800 Srba i ljudi srpskog porekla koji su odabrali Island za državu u kojoj će živeti i raditi i na taj način obezbediti ekonomski, socijalni, kulturni, duhovni prosperitet, a znajući da svakoj etničkoj zajednici, pa i srpskoj, potreba neki vid udruživanja, grupa istomišljenja je pokrenula inicijativu za formiranje Srpskog kulturnog centra na Islandu.
To je otprilike priča o samom osnivanju, a recite mi, da li je stigla pomoć sa bilo koje strane? Ako jeste, odakle?
Za sada nije stigla pomoć ni sa jedne strane, međutim, posle registrovanja Srpski kulturni centar je uspostavio kontakt sa Upravom za dijasporu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i u junu mesecu je održan sastanak sa sekretarom za dijasporu, gde smo mi upoznali gospodina Krivokuću o aktivnostima i osnivanju Srpskog kulturnog centra. Registrovani smo kao zvanično udruženje na Islandu i time došli mogućnost da pristupimo i konkurišemo za projekte koje ministarstvo raspisuje za udruženje u dijaspori.
Pa je li ima nagoveštaja, hoće li biti neke podrške?
Pa mi se nadamo, ima nagoveštaja i nadam se da će biti neke konkretne. Za sada je to sve na moralnoj podršci.
Gospodine Bogdanoviću, recite, kako je primljen Srpski kulturni centar u Reykjaviku, odnosno šire na Islandu? Kako je primljen među našim ljudima?
Veoma lepo je primljen, postoji interesovanje, broj članova Srpskog kulturnog centra se konstantno povećava i ja mislim da smo idejom i formiranjem Srpskog kulturnog centra napravili pravu stvar za ljude koji žive i rade na Islandu.
Kada nastavimo razgovor, pitaću vas nešto o načinu na koji radi Srpski kulturni centar u Reykjaviku, o nekim vašim dosadašnjim aktivnostima i naravno o planovima, ne samo za ovu godinu koja je upravo počela, već i za godine, godine i godine i godine koje su pred vama i nama. Ostanite s nama, gospodine Bogdanoviću. Gospodin Nenad Bogdanović, koji je zajedno sa grupom istomišljenika i prijatelja osnovao Srpski kulturni centar u Reykjaviku na Islandu, je gost ove naše praznične emisije. I mi smo čuli kako je osnovan centar, da li je stigla za sada pomoć sa bilo koje strane, ali smo sada znatiželjni da čujemo šta ste do sada radili, ko vam je bio u gostima, šta ste organizovali.
Do sada je organizovano nekoliko manifestacija. Srpski kulturni centar na Islandu je sredinom decembra u goste usmešno organizovao nastup jednom od najpopularnijih srpskih glumaca Ivana Bosičića, koja je zajedno sa pijanistom Aleksandrom Miletićem i gitaristom Brankom Stikovićem održao muzičko-poetsko veče po nazivom Jedne noći u decembru. U junu mesecu je Srpski kulturni centar pomogao predstavnicima sindikata muzičara Srbije koji su bili gosti na Međunarodnom kongresu muzičara. Oni su u znak zahvalnosti održali muzičko-poetsko veče posvećeno stvaralaštvu srpskih pesnika od ranog romantizma do savremenog pesništva. Gosti naši su bili Boris Postovni, horski operski pevač Narodnog pozorišta u Beogradu i Borajlo Spasović, vođe drugih violina orkestru pozorištu na Terazijama. Srpski kulturni centar je veoma posvećen radu sa decom, tako da je organizovano nekoliko manifestacija vezanih za decu. U septembru mesecu je pokrenut projekat Srpski jezik, istorija i kultura, koji je namenjen deci osnovnoškolskog uzrasta i koji ima za cilj da srpsku decu upozna sa srpskim jezikom, ćiriličnom pismom, istorijom i tradicijom. To su neka od manifestacije koje su do sada održane.
Gospodine Bogdanoviću, ima li među našim ljudima na Islandu nekih koji se bave kulturnim stvaralaštvom? Ima li nekih ljudi koji slikaju, koji recimo bi napravili pozorište ili, na primjer, hor?
U svakom slučaju ima. Srpski kulturni centar ima u planu da od marta meseca osnuje hor gde će gospođa Ana Arsić početi sa radom i osnivanjem dečje hora na Islandu. Zatim postoji gospođa Svetlana Matuša koja je akademski slikar i vajar, tako da pokrećemo i dečju radionicu, likovnu radionicu. I ima puno sportista, tako da postoji i mogućnost pokretanja raznih sekcija u okviru sporta.
Dakle, vidljiva je već sada perspektiva Srpskog kulturnog centra u Reykjaviku. Mi, osim što sve najbolje želimo vama kao osnivačima i ljudima koji ponajviše o njemu brinu, želimo i da kažemo da smo uvek tu i da ćemo uvek biti tu da pomognemo ako možemo i koliko možemo, i želimo puno, puno godina Srpskom kulturnom centru u Reykjaviku na Islandu.
Ja vam se zahvaljujem u ime Srpskog kulturnog centra i moje lično ime. Želim vam sreću novu godinu vama i vašim slušateljima.
Hvala i na čestitkama, hvala vam i na razgovoru.
Jedno, hvala vam.
Srpski kulturni centar u Reykjaviku predstavio nam je osnivač gospodin Nenad Bogdanović.
So still, shh, shh, you're all alone, shh, shh, and so peaceful until you find. You wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, start another big riot. You blow a fuse, simple, the devil cuts loose, simple, so what's the use, wow, of falling in love? It's oh so quiet.
Profesora Fakulteta političkih nauka Čedomira Čupića uglavnom znate kao nekoga ko se oštro obračunava sa političarima, ali i on je u životu imao neke nežne, sentimentalne trenutke. Naprimer, i dalje čuva jednu olovku čija je vrednost isključivo emotivna. To je sećanje na jedan trenutak, na jednu devojku, na jedno vreme. Čeda Čupić je proveo i neke nove godine čitajući Kafkin Proces. Dobijao je i poklanjao razne stvari, a danas voli kada se šeta gradom sa nekim komu je važan, da ulovi pogled tog nekog, da vidi u pogledu šta se tom nekom dopalo i onda, ako može, tog istog trenutka to i da kupi.
U vremenu kada je, čini se, sve na dohvat ruke, sve manje iz te ruke dajemo. Šta se to promijenilo?
Pa promijenilo se što je verovatno jedan egoizam zavladao sa interesima i sa ljudskim potrebama. Ljudi su postali nezajažljivi. Sve hoće da oni imaju po svaku cenu i tako dalje. I onda taj egoizam je napravio izuzetno ljude sebičnim, a sa sebičlukom se onda otvaraju ta loša osjećanja kao što je zavist, mržnja, pakost, zatim strahovi razni kao neka stanja, zemlje, lukavstva, neiskrenosti. Ljudi jedni drugima pričaju, a unutra potpuno imaju drugi odnos jedni prema drugima. Svakog čovjeka vide kao konkurenta kojega treba uništiti, ubiti, ne kao protivnika, kao takmičara, pa u tom takmičenju ko pobedi treba čestitati mu i tako dalje. Nego se taj rivalitet sveo na jednu nezajažljivu borbu, prosto u mentalnom smislu, ali i u fizičkom, krvoločnu borbu. Znači, uništiti do kraja, oteti, samo ja i tako dalje. Mislim da to je nešto što će strašno ljude odaljiti, ljude odaljuje i nešto što je najvažnije u ljudskim odnosima jeste poverenje. Kad se ljudi izgube poverenje, onda je jednostavno teško živjeti, opustošen je život. Živite sa ljudima za koje znate da jedno misle, drugo govore, a treće rade. Znate, i onda imate osjećaj nekog opreza. Stalno imate osjećaj da ste prevareni ili da ćete biti prevareni. Čovjek postaje jedno sumnjičavo biće. Čim uđete u to da sumnjate u sve, onda vi mentalno sebe oštećujete. Vaš unutrašnji život je potpuno izmenjen. Vaši snovi, vaše jave, vaša razmišljanja, ona su u užasnom stanju. To je jedan pakao jednostavno koji ljudi nose i tako dalje. Tako da, eto, to je što nije dobro i što na neki način bi trebalo nekako gledati da se povrate empatije prema drugima, da ljudi govore istinu, da ne lažu. Laž, to je velika nesreća. Ljudi ponekada iz neobazrivosti slažu, ali nije neobazrivost. Ima negde u nekom delu njihovog vaspitanja i života da im je ta laž poslužila, pa su onda mislili da mogu. Ali kad su uhvaćeni u laži, onda je to katastrofa. Onda i on pati. Znate, uhvaćeni također pati, jer zato što ne može to stanje da popravi. To se teško može popraviti.
Kakav je odnos ljudi prema poklonima bio nekada, a kakav je sada?
Pa nekada su pokloni više značili ko vam poklanja. Nije važan bio poklon. Ja se sjećam nekih malih poklona, neke olovčice, neke penkale, neke čestitke. Ali zato što je došlo iz nekoga srca, iz neke duše, iz nekoga čovjeka kojeg ja volim, koji mene simpatičan, i onda taj poklon ima simbolički značaj. Danas poklanjaju automobile, poklanjaju, ne znam, čuda, ne znam da, šta to znači. Kad uđete da vidi da poklon mora da ima vrednost po sebi, onda on gubi vrednost za vas. Onda je on više stvar zadovoljavanja neke vaše potrebe i tako da je. Dobro, nemam ništa protiv toga. Ali čini mi se da simbolički pokloni su najmoćniji pokloni. Oni trajno ostaju. Čovjek se uvijek seća i tako. Naravno, još ako ste zaljubljeni, pa dobijete od neke devojke, kao što sam ja nekada dobio, sećam se neke olovke koju danas negdje čuvam, hemijske i tako. Ona je beznačajna, mislim, i tako dalje. Ali ona je uvijek, kad se setim nje, setim se da je to iz te ruke, iz tog srca, iz tog stanja, iz tih, da kažem, mojih nekih zamišljanja, mojih viđenja. Možda druga strana to nije ni vodila računa, ali ja to vodim računa. Tako da, taj oblik darivanja, ako je u simboličkom obliku razvijen kod ljudi, onda su to ljudi koji su i dobili dar, i oni daruju, i svi će biti darovani.
Može li čovjek biti star da poklanja i prima? Imaju li pokloni uzrasnu granicu?
Pa nemaju, znate. Kao što i ljubav nema granica. Imate univerzalne ideje, one ne zavise od starosti, od pola, od... Istina ne zavisi, znate, istinit je čovjek i u 90. i u 18. godini. Ili, na primjer, uzmite pravda ili dobro. nešto što možda se transformiše, jedna od jeste lepota, lepota je naročito na fizička, ali ako nemate fizičku lepotu, imate duhovnu lepotu. Znači, uvek, vidite, ideje, one imaju nekoliko slojeva, te velike ideje, te velike univerzalne i svete ideje. I onda vi, neko telo koje je bilo poklonni dar prirode je izgubilo sve one sočnosti i one crte i tako dalje. A onda je dobilo duhovnost, pa onda lepe duhovne darove. Onda lepota se transformiše u jedan drugi oblik. Ili, takođe i ljubav, takođe solidarnost, ili kakve ima veze da li čovjek ima 90 godina ako je on solidaran, ako je on ima empatiju prema drugima, prema problemima drugoga. Ne probleme drugoga da vi na njih teret stavljate, nego da ljude oslobađate. To je u stvari, znate, vi kad nekoga sažaljevate, to nije empatija, to nije. Vi u stvari sažaljenjem hoćete još, čak i življavate nešto što, pa onda i pridonesete da još gore čovjek pati, znate, kad mu dajete neke savete koji, na primjer, neprimerene su i tako dalje, ili koji više su odraz toga da vi volite da to ostaje i dalje u problemu.
Šta je za vas poklon?
Pa eto, poklon je za mene ono što dolazi od nekog čoveka kojega ja volim, kojim izrači prijateljstvom. Prijateljstvo je jedno od, možda nešto, jedna od najvećih vrednosti u ljudskim odnosima. Nešto što je ponekad dar koji vas iznenadi, neko vam to da na tako lep način, a niste očekivali. Tako da imam nekoliko tih dimenzija u smislu darivanja. Ali dar nikada mi nije značajan s aspekta njegove materijalne vrednosti. Znači, dar je uvek za mene dar od darovitog čoveka. Kad on svoju darovitost pretvara u simbolički oblik, pa makar to bilo dobra rečenica, dobro druženje, dobro sedenje za nekim ručkom ili neka stvarčica koja iz njegovih ruku dolazi.
Šta ste poklanjali nekada, šta poklanjate sada?
Pa, najviše sam poklanjao, a to i danas činim, znači kad poklanjam knjige. Jer sam smatrao da sa knjigom ja u stvari dajem najveće darove, znači misalne darove. Naravno, uvek biram da to budu neki, da kažem, pisci, autori, koji snažno izražavaju neku svoju unutrašnjost, koji imaju ideje, koji imaju neke obsesije, koji imaju lep jezik i tako dalje. Tako da moji darovi su uvek bili, mislim, najčešće knjige. Naravno, stvar, darivao sam i drugih stvari, na primjer, ženama ponekada značile neki parfem ili tako neka stvarčica koja njima znači neki poklon, na primjer. Volim, na primjer, da darujem kad sam sa nekim, pa kad idem nekim prodavnicama i kad idem neke oči koje nešto gledaju i to se dopada. E onda sam ja u stanju, ako imam novca, odmah da to kupim, ja to smatram da ta unesenost, to zračenje toga, da to treba nagraditi. Znači, nisam protiv tih malih, govorim kad, na primjer, smišljam poklon, da su to knjige, ali kad spontano, onda gledam da darujem onom biću pored sebe što vidim da njemu to nešto ga zapali, upali, neke oči postaju drugačije, znate, nekako se vidi se da bi voleo to da ima.
You got these
I ono što se u Beogradu čeka svake godine, to je 1. januar u podne i ulica Otvorenog srca. Svake godine sa vama je i Jovica Maksimović. Oto, dobro jutro. Srećne ti nova godine. Sve najbolje ti želim.
Srećne i tebi i tvojim koleginicama. Divna ekipa je. Ja sam rekao, sam došao, rekao, ako me ovako krene svake godine, eto mene svake godine kod vas na drugom programu. Totalno ženska ekipa, što mi je drago.
Jeste.
Tako i voditeljka, i ton majstor, i muzičar, pa svima srećna nova godina.
Hvala.
I svi slušalci.
Ti si već spreman, iako da. Program počinje u podne.
U podne, da, tačno u podne.
Kako to izgleda sad za nekoga ko, eto, igrom slučaja još nijednom nije 1. januara bio u ulici Otvorenog srca?
Da.
Bina je ovde ispred Radio Beograda.
Da, dobro, to neće biti teško da nas pronaću. Radio Beograd, Svetogorska, ugao Ćoša, Hilandarska 2, za one koji ne znaju, koji su prvi put pa su čuli za Lola Ribera, bivša Lola Ribera ulica. Tu smo od 12 časova, evo već kad sam dolazio u radio, već se priprema, Bina je tu postavljena, tu su izlagači, priprema se izložba koja se jede, jedinstveni smo po tome. A kako izgleda? Pa ja mislim da nema to koji nije čuo za ulicu Otvorenog srca putem talasa 202, radija porodičnog ili radija budućnosti, i prvog i jedinog radija koji se gleda i sluša, koji je krenuo sa tom ulicom Otvorenog srca zajedno sa ateljevom 212.
I srpskom kafanom.
I srpskom kafanom, kako je to krenulo. I nastavljamo tu tradiciju. Kako izgleda? Reka ljudi. Eto da kažemo, reka ljudi nasmejanih. To je ono što me drži cijele godine. Kad dođete, kad 1. januara vidite u ranim jutrnim satima, već jutro za postoji štando i ostalo ispred Radio Beograd, svi su nasmejani. Svi ono, dobro jutro, srećna nova godina. Još samo sledeće godine nosim šešir da bi ono skinuo šešir i poželao srećna nova godina, dobro jutro. Nasmijena lica, vedra lica, klinci koji žari pale tog dana, danas koji će tu biti, gde je 202 zajedno sa svojim prijateljima pripremila da iz sata u sat deli po 20 paketića. Ja samo moram da kažem drugarima koji nisu dobili paketić da se ne ljute na Deda Mraza. Jako je velika gužva. Evo, čak pobednik pisma, najlepšeg pisma Deda Mrazu, Klincijade 202, inače emisije Beograda 202, koju smo ti i ja radili, pa ja nastavio, a ti otišao.
Ja se sad bavim da, zaštitom životne
zaštitom
sredine.
Zaštitom, pomažeš pa sad... nam da budemo tačno, da.
Sa dve strane, sa dva fronta.
Da, a mi malo recikliramo isto u našoj emisiji, učimo se reciklaži, tako da smo tu na istim talasima. I klinci su pisali pismo. Mali Janko koji je pobedio tom pismu, on je poželao da mu Deda Mraz pomogne prvo da on dobije dobre ocene iz kontrolnog, iz matematike, pa iz sveta oko nas, pa iz srpskog poželao, košarkašku loptu NBA lige ili fudbalsku, pa bilo koju na kraju kraja. I poželao je da on, mama i tate i svi ljudi sveta budu zdravi, veseli, da bude mira u svetu i da on, mama, tata i Dragana žive do 110 godina. I jutros mi on kaže, ja nisam dobio paketić, ali nisam tužan, kasni Deda Mraz. E, pošto taj Deda Mraz kasni, 202 se potrudila da danas na Bini od 12 do 2 klincima koji nisu dobili paketić, dodelimo paketiće, zahvaljujući našim prijateljima, imat ćemo izlužbu koja se jede, degustira, dođete, probate, pozivamo i vas da dođete. Tu će biti, krenut ćemo sa decom. Snežana Despotović, dirigent Dečeg hora RTS-a, dovodi decu kompozitora koji će biti sa nama i otvoriti današnju ulicu Otvorenog srca. Nakon toga imaćemo malo žurke na Otvorenom, studio za animaciju igru Čigra se potrudit će se za to, gde će doći sa našim drugarima. Tu budu Minja Subota Nezobrzin, koji će napraviti frku i najveću žurku koja tu postoji. Lena Kovačević nam se tu pridružiti, Ljuba Ninković, biće tu Đura i Mornari, tako da jedna dobra zabava, žongleri, klovnovi, dobra zabava. Znači, prepoznaćete najveselišta, najveća graja će biti tu, kako je to Svetogorsku, mi još čekamo da se družimo.
I poklanjate, da, naravno, kao i svake godine, ovo je humanitarna, i ne samo paketiće, nego čitava manifestacija je humanitarnog karaktera.
Ja molim i posetioci ulice Otvorenog srca da kupe crveni nosić. Naše malo će toj deci iz Beograda i Novog Sada mnogo, mnogo značiti. Dečija radost je neprocenjiva, onaj osmeh kad im samo vidite. Mi smo, evo sad, nešto smo radili za Klinicijadu, 10 sata, pa sam išao da snimam, da ne zaboravim naše drugare koji leže u ortopedskoj bolnici, koji leže u bolnicama dečijim, gde kad smo se pojavili i ono došli, pa ne znam, ne postoji ništa na svetu lepše od dečijeg osmeha. Oni su tamo, tamo idu u školu, ali imaju taj osmeh. Zadržali su ga, druže se, javljaju se emisiju, pričaju, i to je neka najveća nagrada. I nama će danas biti kao 22. najveća nagrada kada nam dođu drugari, mame, tate, bake, deke. Da, e, danas ćemo podeliti 5 sedišta, pošto vodimo račun o bezbednosti dece u saobraću, i mi ne radimo samo u septembru, ne pričamo o tome. Mi iz nedelje u nedelju imamo vinjetice, nagradna pitanja, i naši slušalci su se javljali, odgovarali, postavili pitanje. Agencija za bezbednost saobraćaja im danas daruje 5 sedišta, recimo za auta. Bilo je tu, pa se babe jave, pa hoće ona za unuka. I to može, ali imaju onda teže pitanje. Mi ih, recimo, pitamo, možda je u tebe da pitam, da li znaš koja je razlika između dede i unuka? Ovako pitanje, ne uopšte.
Pa ne znam, unuk je slađi i mlađi.
Dobro.
I brži.
Ne,
a deda, dobro, deda zna lepše priče.
Dobro. Ima i mladi deda.
Pa ima, naravno, da, ali u svakom slučaju kad pogledaš, da, odnos deda unuk, čekaj, da, ali krije se tu neko...
Krije se neko, morat ćeš da se vratiš u Klinicijadu 202, malo da gostuješ. Pa razlika je u tome, da li si ti videla negde unuka da nosi dedinu sliku na učeniku?
Ne.
Pa to ne. Ali bilo je baka koje su tačno odgovorili, eto, oni da bi je sebi. Deksiko će biti tu i sad dosta toga. A bit ćete i vi sa drugog i sa prvog, svi ćemo se družiti. Svi ste poznani, napravimo veliku žurku.
I priroda je bila izdašna. Ja bih rekla da je skoro svakog 1. januara tako. Uvek je nekako vedar dan, čak i kada je hladno. Bitno je da nema vetra, da nema kiše. Danas će biti baš...
Skoro smo, Tanja, koleginica Gajić i ja, koja radimo danas u ulici Otvorenog srca, pričali radio i kažemo, poslednje 4 godine je toplo. Predno 5 godina je bilo onako malo, provejavao sneg i mrazica, ali evo danas će biti nekih 6-7 stepeni uz šetnju ovdje ulicom, to će biti fenomenalno.
Biće prelepo.
Lepo druženje sve do 15
časa. Eto, pataman, imate vremena da se lepo razbudite posle novogodišnje noći. Doručkujete.
Tate, mame za ruke.
I polako. Ulicu Otvorenog srca. Jocu, hvala mnogo.
Hvala i vama na pozivu. Pa se vidimo u Ulici Otvorenog srca.
Anything I wouldn't do for you. we stick together, we can see it through, 'cause you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, bigger and strong too, baby, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see, it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. Yeah, you got a friend in me.
Milena Radić i njeno društvo iz godine u godinu se takmiče u tome ko će napraviti najlepši, a ko najgluplji poklon. Bitno je da se svi dobro zabavljaju, da svako dobije neki poklon i da je u stvari najuzbudljivije dok se taj poklon pravi.
Mislim da je poklon važan gest u međuljudskim odnosima. Naprimjer, što se mene tiče, znam da je moja privrženost nekome opala kad u meni više ne postoji želja da tog nekog obradujem poklonom, kakvim god. Najlepše je zapravo kada poklonite nekome neku sitnicu, a da za to ne postoji povod, nego onako, jer ste ga se setili ili zato što vas je nešto asociralo na tu osobu. Ja volim da poklonim glupe stvari, neobične, besmislene i ne volim praktične poklone. I često me više usreći da ja nekome poklonim nešto nego da dobijem poklon. U mom društvu imamo tradiciju da se za svaki Božić skupimo, bude nas više od 10, i svako je obavezan da svakome kupi ili napravi neku sitnicu ili čak da pokloni neku svoju stvar koju više ne koristi. I to bude pravi ritual i nekako smo svi uzbuđeni i veseli, ispod jelke se nađe više od 100 poklona. I onda svako podeli svoje poklone i na kraju ih redom jedan po jedan otvara. I tu bude svega i svačega i uvek naravno gledaš da pokloniš nešto što je u skladu sa karakterom onog kome je poklon namenjen. Poklanja se sve, od loptice, skočice do kosmodiska, knjige, odeća, crteži. Na kraju izglasavamo najbolji i najgluplji poklon. I kada je nekome od nas rođendan, isto tako se uvek trudimo da budemo inovativni kada kupujemo poklon, nekada ga i pravimo. Ja sam za jedan rođendan dobila hoklicu od koje je napravljen ručno, veliki punjeni dinosaurus, sve sa očima, trepavicama i tako dalje, i na njemu može da se sedi, on onda služi kao neka stolica. I na taj način nekako zabavljaju se oni koji poklon prave, a naravno tebi bude drago kada vidiš da se neko toliko potrudio, jer tu ima i organizacije i rada i maštovitosti. Tako da eto, mislim da je poklon jedna lepa simbolična stvar i da ti zapravo uopšte ne treba mnogo novca da bi nekoga obradova. Više je stvar po meni, ne u vrednosti poklona, nego u toj pažnji koju svaki pažljivo odabran ili nemotivisan poklon podrazume. I to je jedan lep način da nekome kažeš da misliš na njega.
What clothes to
say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes, and the wonder of it all is that you just don't realize how much I love.
CD Jovan Maljoković. Vremena, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama. Vrelina, u izdanju PGP RTS. Točkovi, kilometre kradu, pusti me. U prodaji.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija kuća. O kulturi govora i jezika. Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Dangerously. Thank you.
not living dangerously.
Provedite nezaboravnih 55 minuta u carstvu neverovatnih pretpostavki, neočekivanih zaključaka i nepoznatih činjenica. Biljana Đorović, prva dama srpskog antiglobalizma u novoj emisiji Kontrapunkt, svake srede u 9 ujutru, samo na talasima Radio Beograda 2.
Je t'ai trouvé, oh c'était le sens.
9:44, govorimo ovog 1. januara o darivanju, o poklonima koje dajemo i primamo sa željom da u njima bude mnogo više duše u 2017. Božo Mandić, osnivač komune Porodica Bistrih potoka, razbija hladnu materijalnost ovog veka.
Ja sam čitav život ljudima prvo poklanjao sebe, celovito. Onda obično su to bili pokloni od drveta, od kamena, neobični, to su male skulpture ili eksponati, puni ljubavi, puno tog prirodnog zanosa u sebi. Svoje deci sam svake godine poklanjao rečenice. Želeo sam da kroz jedan zbir reči dam ono što je moja filozofija, tako da je recimo jedna od poslednjih rečenica koje sam poklonio unuku najstarije, ide ovako: Lave, sve što ti treba, a nemaš, pozajmi od sebe. Eto, to su otprilike moji neke osjećaji da poklanjanje ne mora biti skupoceno, ne mora biti kupljeno, nego meni je još lepše kad je napravljeno, kad je stvoreno iz sopstvene duše i autorstva. Recimo, Maja Pisecka je govorila, meni muž, njen kompozitor je bio muž, je govorila, nikad mi nije kupio poklon, ali on komponovao za moja libreta. To je najveći poklon koji smo imali on ja u životu. Po mom mišljenju ima ta dva stava, da je uvek bilo ovako i da nikad nije bilo ovako. Moj stav je da nikad nije bilo ovako i da, nažalost, civilizacija ide ka gorem, da je to jedno upozorenje o kojem treba da govorimo. U kom smislu ide nagore? To da zaista sve se više uništava priroda, sve je veća otuđenost, sve je lošija komunikacija, sve je manje čovečnosti. Znači, eto, ja sam angažovan intelektualac koji primećuje, pogotovo i šume, jer kad dođeš u društvenu sredinu, onda tek prepoznaš koliko su ljudi apatični, koliko su tužni, koliko nemaju nade, a nada je potrebnija možda i od hleba i od napitaka. Tako da moj stav je, naravno, generalno to da je svetu potrebno preispitivanje, kritika i popravka. Znači, ovako kako sada izgleda, retko ćete naći zadovoljnog čoveka, jer radi se o nekim velikim eksploatacijama, bilo da su ekonomske ili kulturološke ili ekološke vrste. Svet ide, nažalost, u pravcu u kojem se udaljava od nevinosti.
Božo, srećan ti rođendan. Šta bih želeo danas?
Ja bih želeo da imam puno prijatelja, da mi je kuća puna i nemam dileme još i pored ovoliko godina koliko imam, da li mi je važniji novčani ili materijalni svet ili prijateljstvo, ljubav, radost, znači elementi koji iščezavaju, a koji su za mene najvažniji u životu. Znači, voleo bih da mi je puna kuća, da se družimo, da se radujemo, da nosimo neku vedrinu koja se može malo širiti i dalje. Tako da, eto, ti nematerijalni oblici, a naravno iznad svega zagrlje. Eto,
pa, ajde.
Dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak.
I'm so weak.
I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. So hang smooth, sway. Yeah.
dancers may be on the floor.
Srećna vam nova godina. Želimo vam da još dugo, dugo dajete poklone od srca, da dobijate poklone i da u 2017. bude mnogo onih kojima se niste nadali, a mnogo su vas obradovali. Ovu emisiju o poklanjanju sa željom da vam bude divna godina poklonili su vam Nada Babić, Gordana Jelić, Jovana Marić, Miljana Vuković, Ljiljana Mentus, Milica Pilipenko, Vesna Tošović, Rada Ćorović, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Želimo vam sve najbolje.
Kaži mi, da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima koja čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas i svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano, umirem. Što bi plakao, ali ponekad uvek sama od sebe, u more pade od milion još jedna topla suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad snovi dobiju krila. Daj sve svoje za godine tvoje i što si nekad mi bila. Nadam se dok dani puze kre nas, da možda negde ugledam te stope tvoje, čekam čitav vek zaveden mirisom sna koji krade mi dušu, a znam da nemam prava, ne nemam prava na nas. Zašto bi plakao, ali ponekad uvek sama od sebe,